Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýän. Rus prezidenti Vladimir Putin Russiýa Birleşen Ştatlar tarapyndan orsiýetli 35 diplomatyň ýurtdan çykarylmagyna jogap hökmünde Amerikanyň hiç bir diplomatyny ýurtdan çykarmaz diýdi. Mundan öň 29-njy dekabrda prezident Barack Obamanyň administrasiýasy Birleşen Ştatlarda diplomat derejesinde işleýän Russiýanyň 35 raýatyny ýurtdan çykardy we ýurtdaky 2 diplomatik birleşmesini ýapdy. Washington bu 35 sany orsiýetliğini aňtawçy diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlar orsiýetli diplomatlara garşy bu sanksiýalary Washingtonyň aýtmagyna görä Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezident saýlawlaryny bulaşdyrmak üçin rus hakerleriniň eden hüjümlerine we Russiýadaky Amerikan diplomatlarynyň iňçiliksiz edilmegine gaýtawul diýip güýje girdi. Munyň ideýany bilen Moskwa Birleşen Ştatlar tarapyndan Russiýanyň diplomatlaryna we howpsuzlyk gullyklaryna garşy girdilen täze sanksiýalara görä barabar jogap berer diýip rus resmiýleri aýdypdylar. Kremlin Medbuot Vekili Dmitri Piskov 30-njy dekabrda beren maglumatında bu yerde özara prinsiplerin hiç bir alternativasının yokduğuna aydıp, Prezident Vladimir Putin Rusiyanın nähili cevap verecektiğini kesitler deyipti. Şeýlede Peskow Moskwa sanksiýalaryň prezidentlik möhleti ýene bir aýdan hem az wagtyň dowamında tamamlanýan Barack Obama tarapyndan güýje girdilendigini hem göz öňünde tutar diýdi. Aslynda bu ýagdaý ol ýada beýleki görnüşde göz öňünde tutulýar diýip Peskow bellepdi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 30-njy dekabrda beren maglumatynda öz ministrliginiň Putine Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky 31 we Sankt-Peterburgdaky Amerikan konsulxanasynyň 4 diplomatynyň ady ýazylan sanawy ura döndügini we aralyş hökmünde olary ýurtdan çykarmagy maslahat berendigini aýdypdy. Şeýlede Lavrov Moskwadaky ammary we Birleşen Ştatlaryň işgärleri tarapyndan ulanýan paýtagtyň Serebryny bor diýilip atlandyrylýan tokoýluk sewitindäki diňjalyş öýüni ýapmagy hem maslahat berendigini ýetapdy. Russiýa özüniň ABŞ-daky saýlaw kampaniýasy döwri Demokratik partiýanyň emaillerini sızdyrylmagyna gatnaşanlygy barada Birleşen Ştatlar kanun goraýjy organlary we aňtaw resmiýler tarapyndan ýöňkelýän aýplamalary äsgermän gelýärdi. Birleşen Ştatlaryň prezidentligine saýlanan Donald Trump Russiýanyň howpsuzlyk güýçleriniň kompýuterlere haker hüjümleri edip, onuň bäsdeşi we Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton barada gidlin maglumatlary syzdyran bolmagynyň mümkinligi baradaky aýplamalary ýygyderli şüphe bildirip gelýär. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň medbuat wekili Maria Zakharova hem 30-njy dekabrda Facebook sosial ulamynda ýazan maglumatynda Moskwanyň rus paýtagtynaky Anglo-Amerikan mektebi ýapmagy planlaşdyrýany barada Birleşen Ştatlaryň CNN telekanalynyň beren maglumatlaryny reddetdi. Bu düýbünden ýalan, görnüşinden aktam dolu aklından adaşdy we öz çağlaryna garşy gadaýanlyk girdip başlady diýip Zakharova ýazdy. 29-njy dekabrda Donald Trump beýanat ýaýradyp, biziň ýurdumyzyň has uly we gow zatlar üçin hereket etmeginiň wagty geldi diýdi. Emma şol bir wagtda ol ýagdaýyň faktlarından habarly bolmak üçin öňmizdäki hepde aňtaw jemgyýetiniň liderleri bilen duşjakdygyny hem tasdiqlady. Bu aralykda rus mediýasy Birleşen Ştatlaryň hökümeti tarapyndan 72 saatyň dowamında ýurtdan çykmaly edilen orsiýetli diplomatlaryň Russiýa dolanmagyny guramalaşdyrmakda kynçylyklaryň bardygyny habar berdi. Ady köpçülüge mälim edilmeýän rus diplomatynyň Interfax habar agentligine beren maglumatyna görä, Birleşen Ştatlardan çykmaly edilen rus diplomatlary täze ýyly öýlerine tarap ýolda garşy aljagy meňdeýär.